Sedím tu v klube s tromi pánmi, s pánom Janošom, Magdoškom a Oravcom. To sú traja ľudia, také známe tváre z farmárskych protestov a z tej iniciatívy farmárov Slovenska. Ale skôr, než sa začneme teda baviť o tých vážnych veciach, tak ja by som chcel povedať jednu vec, ktorá je ale tiež vážna, že ešte tu sedí jeden človek, on niekde je schovaný. Bol vľavo, ale schoval sa. To je farmár z južného Slovenska, ktorý vypestoval tieto krásne dyne a ktorý vlastne spôsobil, že sme tu celé popoludne mali že melónovú show. A tá melónová show spočívala v tom, že sme tu ponúkali za to, koľko tí ľudia chceli zaplatiť, sme im ponúkali fantastické dyne z jeho no chovu sa to nedá povedať, chovu melónov z jeho farmy. A na podiv, ja som si myslel, že proste, že tí ľudia ako budú takí ľahostajní, ale zažil som krásne veci a iste farmár tu nezbohatol, na benzín predal tie melóny a zažil som s ním, teda zažil som tam také zvláštne veci, teraz to pustím také video, že čo sa tu dialo a to nebol výnimočné.
Predávať žiadne produkty. My sme sa rozhodli, že to skúsime urobiť, že budeme ponúkať len. No a prečo ste sa rozhodli kúpiť tento melón?
No my sme sa rozhodli kúpiť preto, lebo chceme podporiť našich farmárov. A teda sme ho ochutnali, je veľmi dobrý, čiže nie je to len podpora, ale aj my si ho chceme vychutnať.
No dobré, a toto zjete túto obľudu 20 kg?
Tomu teda verte, dáme si ho na poli a ja si myslím, že do večera ja som schopná zjesť kudne polovicu melóna, naozaj.
Dobre.
Ďakujeme.
Vymením ťa za melón.
No, dobre. Tak to bola malá ukážka toho, čo sme tu dnes prežívali. Počkajte, musím to nejako vypnúť, lebo tak. A bol to naozaj pre mňa celkom také poučné popoludnie. Chlapci, vy ste farmári. Na vás to ako pôsobilo, to, čo sa tu dnes popoludní s tými melónmi dialo? Pero.
Kontakt človeka s človekom. Presne to, čo sa snažíme naša skupina, združenie rozprávať, že chýba tu kontakt koncového užívateľa danej poľnohospodárskej plodiny a toho pestovateľa. Lebo tým, že sa ten svet globalizuje a takisto aj ten trh na Slovensku, tak vlastne ten koncový užívateľ tej zeleniny, plodiny alebo mäsového výrobku nevie sa pozrieť tomu spracovávateľovi alebo výrobcovi do očí. Ale dnes sme ukázali, že to funguje a tí ľudia ocenili ten priamy kontakt a bol šťastný aj zákazník a bol šťastný Štefan, lebo ja som to cítil a tú symbiózu so Štefanom som vnímal.
Štefan Bagin, majiteľ
Štefan
farmy.
Bagin, áno. A my sme boli šťastní, že ľuďom to chutilo, ľudia boli šťastní, že mali priamy kontakt s pestovateľom týchto melónov. A toto pri tej globalizácii chýba.
No, ty si tu dosť aktívne naháňal s Valaškou a s Fujarou a s tými kúskami melónu na ochutnanie, naháňal teda hlavne ženy, som si všimol. A ty máš aký pocit z toho?
Vieš čo, ja som išiel hlavne s tým, s myšlienkou, že poďme ukázať, že sú tu tí farmári reálni a čo robia ich práca a hlavne, aby si dokázal človek porovnať, že ako to ozaj chutí vôbec. Keď si všimol, ja som behal ozaj s tou táckou a zrobil som tu 30 km asi hore dole a chcel som, aby ten človek ochutnal. Aby ochutnal chuť Slovenska. Ja tomu hovorím chuť Slovenska. Tá chuť Slovenska tu chýba. A neišlo vôbec o predaj. Išlo o to, zober, ochutnaj, ako chutí slovenský produkt.
No, Ty si z týchto dvoch pánov sa choval najnenápadnejšie, ale to je tvoj taký štýl. Na teba ako to popoludne tu pôsobilo?
Tak nejak podobne asi ako na kolegov, ale ja som si všimol z toho tvojho videa, že to bolo také prostore, keď tá mamička povedala, že kupujem to pre vlastné dieťa, pretože vie, že je to za súkromného nechemického pestovania. Či ako ty si povedal, chovu, nie je to chov, ale to pestovanie. Tak bolo to veľmi, veľmi také emocionálne, si myslím, a aj medzi ľuďmi to dosť chýbal, viete, lebo dneska, keď aj spotrebiteľ ide na trh, tak stále tam nachádza nie potraviny z domácich zdrojov, ale
no, dosť často.
Z veľko výroby. A dakedy sa hovorí, že z jedného krička narastlo, neviem teraz, Pišta Bagin, ktorý tu predvádza tú produkciu svoju, by mohol povedať, takzvaný stopkový rast tých dyň by mala vyrásť možno, že dve dyne. Dneska dokážu veľkopodnikatelia vypestovať 6-7 dyň z jedného krička. To znamená, že tá cukornatosť, ktorá je v jednej dyni, sa rozloží medzi 7 dyň a už to není dyňa, ale už to skôr pripomína tekvicu. Čiže sladká tekvica alebo tekvicová dyňa.
Dobre, no však ja som pred pár dňami na farme pána Bagina bol a zúčastnil som sa teda zberu melónov, možno aj týchto, ktoré tu ležia predo mnou. A ja som tam videl, dve veci ma teda upútali strašne, že ako to oni robia, že oni neprídu na to pole a zoberú tie melóny hlava, nehlava, ale že oni vedia presne, ktorý je dobrý ten melón a len ten vyberú. Však bolo by to jednoduchšie zobrať rad radom. A tie naložia a potom ich predávajú a oni tie polia, oni ich neošetrujú tak, že to postrieka, aby tam burina nerastla, ale oni to ručne celé udržujú v nádhernom poriadku a tam prídete teda na to pole a človek má pocit, že v nejakej botanickej záhrade. To je prvá vec. A druhá vec, ktorá ma upútala, bola tá láska, s ktorou pán Bagin vlastne sa k tým plodinám chová. No. A cez toto by som sa chcel dostať k tomu, že to, čo sme točili aj spolu, tie videá, že vlastne niekto tie polia používa na celkom niečo iné a vôbec sa o ne nestará. Aby som poprosil môjho kolegu Peťa, ktorý sedí v režii, aby nám to video pustil, ktoré sme...
Môžem sa vás, páni, spýtať, tak, že kvôli čomu ste tu? Môžem? Nemôžem sa, však čo je na tom, len mi poviete... No ale veď vy mi nemôžete povedať, prečo vás zavolali títo páni? Však kto je kompetentnejší ako vy, ktorí ste tu? Dobrý deň, môžem sa vás pýtať, len kvôli čomu ste tu? Ja som novinár.
Kvôli tejto parcele.
A čo je s tou parcelou?
My tiež sa nevyjadrujeme.
No a prečo sa nevyjadrujete? Však viete, kvôli...
Máme pokyn od nadriadeného.
No ale však... Ale čo je kvôli tej parcele? Čo sa tu našla? Nafta? Alebo kvôli čomu?
Sú tam buriny, však to vidíte.
Tu na po pravej ruke je 25 hektárov pôdy, kde zasiala finančná skupina GNT Essin takúto úrodu.
A to je čo tu? Čo to je za plodinu?
No, invázne buriny. Sú krásne, klasické invázne buriny, momentálne o veľkosti 2,5 metra. Je to 25 hektárov pôdy, 30.9. Spoločnosťou US Steel bola ukončená nájomná zmluva s spoločnosťou Mall Trade, ktorá si žiadala priamu platbu. Na túto plochu, na túto úrodu si priamou platbou žiadala táto spoločnosť dotácie na pestovanie vidišťov.
A boli tie dotácie vyplatené?
No, 15. maja sa žiadajú tieto dotácie, sú zakreslené, sú zapísané, sú priamo požiadané o to. Je to pokus prakticky o subvenčný podvod, keď vezmeme, že nie je tu nájomná zmluva a ani užívateľské právo tu nebolo žiadne dodržané, lebo nič tu nie je spravené. Do 20. júna vraví zákon Slovenskej republiky o tom, že aj keď by bola pôda úhorom, je potrebné do toho času mať všetko vykosené, spravené. A keď sú invázne rastliny, ako teraz mi pán kontrolór z ústavu povedal, keď sú tam invázne rastliny, ktoré tu na boli nájdené, mne to tento pán kontrolór potvrdil, že boli na tomto poli nájdené invázne rastliny, ktoré vytvárajú alergickú reakciu, tak sú povinní to ničiť okamžite.
Pestovateľské úspechy finančných skupín.
Takto sa to pestuje. Toto je potravinová sebestačnosť vlastne. Podľa niektorých finančných skupín, ktoré idú dotácie. Mladý farmár sa nedôžuša dostať pôdu.
Toto, čo tu vidíme, však to vyzerá ako jeden druh inváznych rastlín. Toto muselo byť normálne cieľene vysadené, nie?
Nie. Najprv jedna rastlina, ktorá sa potom vysemení, ďalšie roky vyjde ďalšia, ďalšie roky vyjde ďalšia a potom to takto vyzerá.
Čiže to celé roky takto muselo byť?
Presne tak. A keď si prejdeš celý pás od Košíc dole, čo si môžeme potom za auta krásne pôjsť nahrať, tak takto to vidno z tisíce hektárov, ako takto ležia úhor.
Rozdiel. Toto je Agro Orav. Toto je Mall Trade finančná skupina.
Počkaj, ako toto je tvoje pole?
Tu na tejto ploche sme asi pred 2 týždňami pokosili jačmeň jarný. Ešte je tu sláma.
Slámu a chceme
lízovať. A tu na vpravo je spoločnosť Mall Trade. Takisto tam vľavo to hnedé sa snažili to kosiť, nevedia to dokosiť, lebo dokonca im zapcháva aj kosy. Takže oni sa snažia zakrývať túto trestnú činnosť poberania dotácií na poľnohospodárskej pôde. Oni budú teraz chcieť všetko rýchle skosiť, ale darmo, že to skosia, to semeno sa vysemení. Mali to kosiť skôr, nie teraz. Ma prekvapilo vyjadrenie fitoinšpektora, ktorý je zamestnancom ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ktorý hovoril, že je to v poriadku, že...
Tento, čo tu bol?
Tento, hej. Že na úhor doslovne povedal, že nemá vstúpiť a nesmie vstúpiť technika, že je to protizákonné. Čo ma prekvapilo, samozrejme on nemôže vedieť znalosti o priamých platbách, o dotáciách, toto chápem, ale čisto iba z nie odborného hľadiska, ako uksupáka, ako fitoinšpektora, ale z takého hľadiska jednoduchého sedliackého rozumu, že ako je možné brať dotácie na burinu. A fitoinšpektor bol stotožnený s tým, že ale veď tu nemôže vstúpiť technika. Som nechápal tomu.
Takže on v princípe tvrdil, že burina tu musí raz, lebo tu nemôže vstúpiť.
Lebo je to úhor.
Mne sa teda veľmi nepáči, že tí policajti nechceli hovoriť, ale teda aspoň prišli. Oni si vás sem zavolali, alebo jak to bolo?
2 dní, 48 telefonátov, najprv podané trestné oznámenie na šaňu, preložené na ďalší, samozrejme úkony zapísané na ďalšie oddelenie, preložené na ďalšie oddelenie, preložené na ďalšie oddelenie, preložené. A takto sa to 2 dní, 48 telefonátov, kedy sme prosili policiu, prídite, lebo keď horili bandasky, prišli ste o 2 roky. Až nakoniec krajskému šéfovi telefonát. Je zriadená kobra na Košický kraj, bolo to tvrdené, je na agroproblémy. Prosíme, nech prídu priamo teraz, keď sa to dá zdokumentovať, nie o 2 roky. A nakoniec krajský šéf to zariadil, že prišli. 2 dní.
2 dní ste vybavovali, čo?
Telefonovali, v kuse.
A to je, podľa vás je to prečo, že sú leniví, alebo že nechcú? Alebo aj.
A možno aj nevedia presne, čo s tým.
Henten pán, to je presne kto, čo tam spisuje.
To je ústav, ktorý kontroluje, aké byliny sú, ktoré majú na starosti to, aby aká kvalita polie je a čo sa tam pestuje. Bol ako odborné dať odborné stanovisko, ale počuli sme, že telefonoval šéfovi, že či toto môže zapísať do správy.
Že, a čo by tam napísal, že tam je pšenica?
Neviem, čo chcel napísať, ale dosť sa snažili, aby tam neboli napísané tie byliny, ktoré tam sú ozaj.
Vážne? A preto nechcel hovoriť?
Preto nechcel hovoriť.
Pointa je v tom, že keď sme začali toto monitorovať dnes, tak prišli súkromní roľníci malí, Pán Oravec, my vám ukážeme ďalšie plochy, bo ukážem vám 35 hektárovú parcelu, kde 10 rokov nevstúpila ani kosačka, ani pluch a MOL Trade na to žiada dotácie.
Však, ale to je dobrý biznis, a to by som aj ja vedel mať, že nejakú pôdu, kde vlastne nemusím robiť nič, lebo toto svinstvo rastie samé a dostávam za to peniaze, nie?
A čo sa týka dotácie tých 230 eur na hektár, preto musíte mať rádové v desiatkách tisícoch hektároch plochu, aby to číslo bolo zaujímavé. A preto finančné skupiny potrebujú mať plochy rádové v desiatkách tisícoch hektároch.
Čo je najzávažnejší problém teraz, je to, že slovenská vláda pod vedením ministerky Matečnej sa snaží o jednu PR marketingovú dobre znejúcu vec. Dorovnajte nám dotácie so zahraničím. Lebo máme nižšie dotácie priame platbe ako zahraničie. 85% pôdy vlastne na finančné skupiny na Slovensku, 20 najväčších firiem vlastní 85%, 96% priamých plateb ide im. To znamená, ono to krásne znie, že chceme dorovnať.
Chceme viac.
To znamená, oni chcú z 220 450. A čo my bojujeme, čo my chceme? Áno, dorovnajme so zahraničím 450, ale zaveďme maximálnu možnú výšku poberania dotácií, strop, hranice na jedného farmára 100 000 eur. To je cirka nejakých 400 hektárov. A toho sa oni strašne boja.
No dobre, ale však vy ma tu vláčite po týchto krkahájoch, ale v novinách sa objavila správa, že chcete ísť do politiky a už to začínajú ľudia strašne odsudzovať. No tak, jak je to s tým vašim chcením ísť do politiky?
Nemyslím si, že ľudia to odsudzujú. Za prvé. Za druhé. Nepoznám nikoho z iniciatívy poľnohospodárov, ktorý by pred rokom či dvomi avizoval alebo chcel ísť do politiky. My sme chceli iba toľko, aby sa dodržiavali zákony, vyhlášky, vládne nariadenia. Preto sme šli s traktorami do ulic. To znamená, verili sme pánovi premiérovi, ja som osobne veril pani ministerke Matečnej, keďže som jej už v 2016 posielal listy. Ale keď nepomohla ani ministerka Matečná, nepomohol aj pán premiér Pellegrini. Čiastkovo generálna prokuratúra nás podržalo, to sme radi. Polícia konečne začala šetriť trestné činy súvisiace s pôdou a aj napriek tomu pôdohospodárska platobná agentúra drží dotácie malým farmárom. Preto ja vnímam, že asi není iného východiska. To znamená, že nie chceme, ale asi nie iného východiska.
Patrik?
Keď by si mi pred rokom a pol povedal, že ja mám ísť do aktívnej politiky, v živote by som nepovedal, že pôjdem tam. Raz som sa popálil na sieti a povedal som si, ja to už sa nedám nikdy viacej odrbať. A keď ideš raz do ulic, druhý raz do ulic, prosíš, stanuješ, všetko robíš iné a proste vidíš, že tu je systém problém. A ten systém oni nemajú snahu zmeniť. A keď si neuvedomíme to, že sa staneme vazálmi na vlastnej pôde, že my prichádzame o vodu, prichádzame o vzduch, prichádzame o pôdu, toto je najhaklivejšie a že oni robia len také PR marketingové veci, aby za sucho sme dali, toto sme dali, hento a čísla padajú, padajú. Ja mám ročného chlapca, rok a pol, ktorý má a toto mu mám zanechať, že by jedol bordel, že by jedol repku. To pre naše deti musíme zmeniť. A keď inak sa nedalo, prosením sme sa prosili, všeliak, pod mostom sme plakali, kričali, nechcú počúvať nejak raz. Ale kto? Nám idú nadávať do politikov. A oni sú čo? Čo sú oni? Nie sú oni politici, len tá politická moc dokázala nastaviť tento zlý a odporný systém. Toto je potrebné zmeniť.
No, tak dostali sme sa cez tú burinu, ktorá to video vzbudilo aj hnev niektorých ľudí z finančnej skupiny GNT, ktorí ma bombardujú celé dni, že to je celkom iné, inak a celkom iné. Sme sa dostali až k tomu, že politika. No, a vy dva ste v tom videu hovorili dosť dlho, tak teraz poprosím teba. Povedz mi, ty majú istí farmári do politiky? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
Ja si myslím, že určite áno. Kto tu chodí s kožou na trh, tak v podstate sme to my a ľudia okolo nás, ktorí sa aktivizujú v tejto oblasti. A nerobíme to preto, že sme nejakí krikluni a ja neviem, rebeli a chceme niečo deštruovať. Keď sa vrátim k tým Gdyňam, dneska som sa dozvedel od Lucky Galovej jeden štatistický údaj, ktorý ma dosť zarazil a vrátim sa k tým dyňam, čo sme boli.
Jasné.
V 97. sme pestovali dyne na ploche 1600 hektárov. Dnes je to 60 hektárov. Toto je systém, ktorý systematicky likviduje producentov, a to je jedno, či rastlinárov alebo živočichárov. Všetko to padá dole a dole a dole. To, že pani Matečná, pani ministerka, si povie, že nemáme sa báť o potraviny, že ona všetko dovezie. No áno, dovezie nám dyne, napríklad dyne, najväčší producent je Nemecko. Naozaj sa Nemcom oplatí pestovať dyne? Chcel by som sa opýtať Štefana Bagina, ktorý pestuje tie dyne, koľko dostal dotáciu od štátu na vypestovanie takých krásnych, ničím chemicky neošetrovaných dyň, ktoré pôsobia na ľudský organizmus veľmi dobre. Proste nedostane nič. Dostane akurát tú dotáciu na obhospodarovanú plochu 240 hektárov. A tam je tá systémová chyba. Jednoducho, u nás musíme prísť na to, že musíme podporovať produkciu. Produkciu dyne, produkciu petrušky, petržlenu.
Čiže nie produkciu mrkvy, hektára.
Aba áno, to, čo vyprodukuješ, oficiálne aj odovzdáš a máš to vykazané, na to dostaneš dotáciu. Tak ako Dáni, keď prídu na Slovensko chovať svine, a normálne dánska vláda im vyplatí na kilo vyprodukovaného mesa. Našim farmárom nedajú jednoducho nič. Preto naše chovy zlikvidovali a dánske chovy prekvitajú. V tom je najväčší problém. Čiže to je systémové zlyhanie poľnohospodárstva v rezorte.
Čiže podľa teba je úplná katastrofa podporovať, ak tomu dobre rozumiem, že dávať dotácie na výmeru, že na to by sa malo zabudnúť, ale dávať dotáciu na to, čo na tej výmere dopestuješ, čiže na nejakú plodinu, alebo dotáciu na nejaké zviera.
Samozrejme, je to logické a má to aj myšlienku nejakú. Však najväčší dovozcovia mesa sú Belgičania a Holandiania. Ovládajú vlastne trh so svetovým mesom. A dovážajú aj ku nám. Prečo sa im to vyplatí? Pretože sú významne podporovaní ich miestnou vládou. A tu 94% zoberú veľké finančné skupiny,
ktoré pestujú burinu.
Ktoré pestujú napríklad burinu, tak možno, že nie všetci sú takí. A my, aby sme neubližovali len JNT, lebo nie len JNT je na trhu. Proste tých finančných skupín je viacej. Môžeme menovať, ale myslím, že to je úplne zbytočné. Ale tých záujemcov, popri nich sa zväzú aj tí menší. Ale na to poľnohospodárstvo, skutočné poľnohospodárstvo, aby išlo 6%, akým činom sa vôbec z finančnej skupiny dostanú k tomu, však prečo sa oni aktivizujú, prečo nejdu investovať do bank a do nejakých iných sektorov, ale práve sa aktivizuje v poľnohospodárstve, pretože to je príliš lacné, jednoduché a výhodné práve pre nich. Dotknem sa žltých polí. To sú tie ropné polia, aby bolo jasné.
Repkové.
Repka olejná. Patrik spomínal, že sme druhý v Európe, čo sa týka pestovania repky. Viete, kto je prvý?
No Češi.
Češi sú pred nami, samozrejme, lebo tam je Agrofert. To je to isté. Čiže Česko a Slovensko má podobný trh, aj keď český trh je na tom voľačo lepší ako u nás. Čiže my naozaj chceme konkurovať Nemecku pestovanie repky. Prečo? Pretože je to jednoduché a navyše to škodí tej pôde. Toto je problém.
No, mali sme o tom také video tu s Patrikom. No, ale poďme teda k tej politike, Patrik. Tak a čo chcete zmeniť?
Ja ešte raz opakujem, pred rokom a pol som sa aj na jednom stretnutí u nás medzi farmármi vyjadril. Ja som bol ten, ktorý tvrde stál za tým, aby proste bolo do stanov iniciatívy poľnohospodárov vložené, že kto vstúpi do politiky, automaticky stráca členstvo. Kto bude kandidovať do Národnej rady, stráca členstvo iniciatívy poľnohospodárov. Kto bude kandidovať za europoslanca, stráca členstvo. To bola moja podmienka, ktorú som 3 razy urgoval, že aby to takto bolo. Mal som ponuku kandidovať za primátora u nás v meste, nechcel som, povedal som, nejdem, ja proste nejdem touto cestou. Mal som ponuku na eurovoľby, mohol som kandidovať na europoslanca, povedal som, nie, ja nejdem touto cestou a nechcel som ísť ani ďalej. A bohužiaľ, keď sme si robili rekapituláciu roku, na Tyršovom nábreží, keď sme si sadli všetci a sme spočítali tých 12 bodov, tých základných, že čo sme chceli zmeniť, a takto sme si odškrtávali nič. Proste sadli sme, no není iná možnosť. Len politická vôľa dokáže zmeniť tento systém. A čo chceme zmeniť? No chceme zmeniť tento systém. Tento zlý systém. Ale nie len v rezorte poľnohospodárstva. Ten systém je úplne zlý nastavený celkového chodu štátu, kedy máme obavu o to, že či ten prokurátor bude rozhodovať správne, či ten sudca bude rozhodovať správne, či bude vymožiteľnosť práva na Slovensku v takej norme, ako má byť. Korupcia. Veľký podiel korupcie na Slovensku. Proste vidíme, čo sa deje. Kočnerová tréma, proste to nestíham čítať, proste čo je to. Mi zle z toho. Zle z toho mi je, čo sa tu všetko deje. Proste poďme zrobiť systémový poriadok. A chceme tomu pomôcť aktívnym. A...
No, dobre, a ty si nemyslíš, že by stačilo urobiť len to, že vy budete teda chovať zvieratá, pestovať plodiny, občas si zaštrajkujete, občas si klaknete tu na predmostom na kolená a budete čakať, až táto opozícia vyhrá voľby a potom všetko urobí, ako má? To si nemyslíš, že by to stačilo?
Jednoznačne nestačí, lebo farmári už zabudli aj na to, že 2 roky dozadu chceli zobrať ešte aj tým najmenším farmárom náhradné užívania. Nechápem, že až tak silno hladné sú tie finančné skupiny, že už im chýbala aj pôda tých 2-hektárových, 5-hektárových, 50-hektárových. To znamená, skôr zrušili náhradné užívačky a on ju mal z večera na ráno stratiť, ako vymysleli systém, to už jedno, že či nejakého nového systému náhradného užívania alebo skomasovania tých pozemkov. Následne prišli nejaké protesty. Paralelne niektorí farmári podávali žaloby na súd. Povyhrávali ich. Tí, čo boli šikovnejší, čo vedeli utiahnuť právnikov svojich, čo v podstate dali tú poľnohospodárskú prácu bokom a venovali sa právnikom. Bolo ich niekoľko a je ich niekoľko na Slovensku. Niektorí z nich podali trestné oznámenia, boli vznesené obvinenia, ale prečo to rozprávam? Tu nie len, že systém je zlý, tu PPA nedodržiava súdne rozhodnutia.
PPA je teda poľnohospodárska platobná agentúra.
Áno, a ona jednoznačne koná tie správne konania tak, aby ten malý farmár, jednoduchý farmár, stredný farmár, aby jednoducho časovým prieťahom toho konania, vyplatenia dotácií, správne, volá sa to správne konanie, aby vykrvácal za tie 2 roky, za tie 3 roky, ale sú prípady, že ešte za dlhšie obdobie.
No dobré, ale prečo to robia však? Čo môže byť záujme PPA a ničiť malých farmárov? Prečo?
Lebo pani Matečná alebo pán Kožuch, keby skutočne mali tú kompetenciu, aká sa zdá, že ju majú, tak oni dávno by rozhodli, veď oni vedia, že oni v rozpore so zákonom rozhodujú, naťahujú správne konania, oni by rozhodli, lenže oni nemôžu. Oni sú osoby, Matečná, Kožuch a ľudia okolo nich, ktorí sú ovládaní týmito finančnými skupinami.
Dobre, no a teda však, vy si teda ako predstavujete to pôsobenie v politike? Lebo podľa mňa, podľa mojej predstavy je farmár ten, ktorý teda sa stará o svoj dobytok, o svoju ďatelinu, jačmeň, kukuricu a možno aj o tú repku olejku, olejnatú. A naraz, keď si predstavím, že farmári idú do politiky, tak pre mňa je to taká nepredstaviteľná predstava, že budete v politike.
Ja ti položím jednu otázku. A zlodej je fajn, keď sú v politike?
Nie, ja nehovorím, že je to zlé. Ja len, že ako si predstavujete to vaše fungovanie v tej politike? Máte už nejakú predstavu?
No, samotnú predstavu o fungovaní politiky máme. To máme vlastne všetci a väčšinou máme negatívnu skúsenosť. Čo u nás je v politike zle, tak politické strany, či je to SNS, či je to Smer, či je to Most, sú naviazané na oligarchov. Vlastne najväčší problém sú oligarchovia tejto krajiny. Ako náhle sa toto dokáže pretrhnúť, tá politika môže ísť ľudskejšou tvárou pred. To znamená, že bude prinášať ľuďom to, čo politika prinášať má. A keď sa znova vrátim k dyniam, keď dostane pán Bagin 150 eur, myslím, že na hektár pestovanie dyny, chová takisto ošípané. Na tie ošípané nedostane ani euro.
A tie sú nádherné.
Tie sú nádherné. Čiže toto treba v tej politike naozaj zmeniť, aby takí ľudia jednoducho aby dostali to, čo dostanú v bežne vo vyspelej Európe. Toto je dôležité. Aby sme sa jednoducho nemuseli báť, že jeho chov len tak zanikne. Čo časom bude musieť, lebo povedal, že jednoducho sám to neutiahne. Sa nedá. Iné krajiny sú dotované, my musíme byť tiež. Sme členom Európskej únie. Čiže toto treba zmeniť.
No, a Patrik, a ty si vieš predstaviť, že si poslanec? Ja teda nie, pravdu povediac.
Ani ja.
Ani no dobré, ja. Ale ak pôjdeš do tej politiky, tak...
Ja zastávam ten názor, proste regióny. Ľudia, týmto regiónom sa vôbec nikto nevenuje. Všetko sú to také strany, ktoré sú riadené odniekal a niekam, ale región, či už... Hore, Habovský, či už Čadca, proste tie regióny my poznáme. Tam tí ľudia, ktorí žijú v regióne, bolo 35% ľudí zamestnaných v poľnohospodárstve a dnes ich je 5% zamestnaných v poľnohospodárstve, lebo nemáme poľnohospodárstvo. To znamená, my chceme pomôcť regiónom, chceme, aby oživiť...
Dobre, to si mi hovoril, ale ja, teraz tá otázka smerovala konkrétne na teba, že teda keď chcete ísť do tej politiky, tak z toho pri úspechu vyplýva to, že budeš musieť zabudnúť na svoje kone, ktoré pestuješ, chováš a budeš sedieť tu v parlamente. Ty si to vieš predstaviť, že tam budeš sedieť?
Ešte upokojila ma jedna vec, keď som si pozrel dochádzku poslancov, že koľko sa oni tu nás držujú, takže si myslím, to zvládnem ľavo zádno pri mojom tempe fungovania života.
Dobre. No a teraz... Pôjdeme už teda k tej podstate veci. No, v tej politike môžete fungovať v princípe dvomi spôsobmi a to je tak, že buď k niekomu sa pripojíte v niektorej strane alebo si založíte vlastnú stranu. No tak ktorým smerom beží vaše uvažovanie?
Pán redaktor, odpovedal by som asi takto.
Týkame si, kľudne mi týkame.
Jednoznačne my v žiadnom prípade nechceme ísť silou mocou do politiky. A nedá mi neodpovedať, čo asi 4 minúty dozadu si sa pýtal. My netvrdíme, že my ovládame politiku. Nikto z nás, ako vedomostne. Nikto z nás nemá politologickú školu. My chceme iba jednu vec.
Zdravý rozum.
Zdravý rozum, aby sa dodržiavali zákony, nariadenia vlády a vyhlášky. Oni nie sú zlé na Slovensku, ale keď samotné ministerstvo PPA ich nedodržiava, my chceme len to. To znamená, ja priznám, áno, sme slabší, isto sme slabší ako tí, ktorí sú teraz v politike. No ale to... naozaj má ostať zlodej v politike? A čo sa týka napredovania ďalších ciest, nech to bude tak, kto naozaj najviac ukáže tú cestu k dodržiavaniu tých zákonov, aby malý roľník a vlastník pôdy, aby vedeli, že oni sú na piedestáli. Vlastník a malý roľník, skrátka, aby naozaj mal tie možnosti, čo majú veľký. Lebo, a končím, tí veľkí pestujú jačmeň, pšenicu, repku, kukuricu. Mnoho a mnoho, skoro všetko ide do Hamburgu na vývoz. Ale ten malý pestuje, toto do Hamburgu nemôže ísť. Toto musí ísť desi 10, 20, 50 alebo 100 kilometrov ďalej nie. To znamená, toto tu naozaj vzmáha a zvyšuje potravinovú sebestačnosť štátu. Ale to zrno fakt ide kdesi až za oceán. A toto zároveň plní aj sociálnu funkciu štátu. Kopu jednoduchých ľudí, ktorí nemajú prácu, manuálne budú robiť. Tak, ako bolo kedysi na tých veľkých podnikoch.
No, ale tak musím povedať, že už sa začínate chovať ako politici, lebo som položil jasnú otázku, že ako chcete vstúpiť do tej politiky, aby hneď z toho prejdete na niečo iné. Moja otázka je jasná. Tak však do tej politiky môžete fakt ísť len dvomi spôsobmi. Však ja viem, že ste aj rokovali s niektorými politickými stranami, viem, že uvažujete všelijako, no tak, tak mi povedzte, že ste rozhodnutí ísť do tej politiky a keď ste, tak o čom všetkom uvažujete? Veď ja nechcem od vás teraz počuť, že pôjdeme takto, že si založíme stranu, že ideme, ja neviem, zo Smerodina alebo s kým, lebo viem, že vám rôzne strany dávali rôzne ponuky, lebo vidia za tým hlasy farmárov. Tak dajte mi vašu odpoveď.
Tak dovolím si na to odpovedať. Ja, my sme ozaj mali, prebehli nejaké rokovania, respektíve sedenia, ja nechcem hovoriť rokovanie, chcem hovoriť, že sme si sádli s ľuďmi, ktorí proste vedú z politické strany, tu na samozrejme opozičné. Vypočuli sme. My sme chceli počuť ich plán. Čo chcú, ako chcú zmeniť, ako sa chcú zamerať, čo je pre nich prioritou, kam sa chcú smerovať. A vypočuli sme každého jedného a z toho sme si uzatvorili my nejaký ten svoj názor, ktorý sme prezentovali Rade iniciatívy poľnohospodárov. Nie je to rozhodnutie jednotlivcov, bolo to rozhodnutie stále o tom, že sadíme si všetci a kolektívne sa rozhodníme, tak ako kolektívne sme dvíhali ruky na Tyršovom nábreží, kedy sme povedali, ideme blokovať, dvihli sa ruky, ideme blokovať. Aj toto je rozhodnutie, kedy sa sadlo a povedalo, povedzte ako. A povedalo sa, áno, ideme do politiky, hľadajte spôsob. Teraz sme povedali, takto je videné táto politika z týchto strán a takto chcú oni napredovať. My sme si, poviem to teraz možno aj viac, dali sme si spraviť jeden veľký prieskum. Chceli sme mať kompletné informácie ohľadom toho, čo a ako je videné na Slovensku, takže sme si dali spraviť tento prieskum, je to veľký prieskum a na základe toho prieskumu sa my rozhodneme, čo ako ďalej a v čo chvíle v krátkej budúcnosti máme mať už koncovú správu z tohto prieskumu, takže dobre, tak sa zariadím.
A čo vám ten prieskum zásadne povedal?
Nemáme ešte koncovú správu z tohto prieskumu, máme len takúto priebežnú a chceli sme mať kompletne všetky informácie, nechceme sa zbrkoť nejako rozhodovať, chceme vedieť názor ľudu, čo povie ľud, ako to cíti. Nebuďme pápežskí ako pápež, nebuďme múdrejší ako sme, počúvajme, viacej počúvajme a to mi chýba v politike.
Dobre, no tak ale už padlo teda rozhodnutie, že pôjdete s nejakou stranou, ja neviem, s ktorou, alebo to skúsite sami a uvidíte, čo sa udeje?
Nie, nepadlo ešte také koncové rozhodnutie. Nepadlo, hovorím, no nejaký pondelok, útorok, streda by sme mali mať tie koncové výsledky a tie výsledky už úplne rozhodnú, že proste ako ďalej, ako cestu.
Dobre, tak to sa celkom teším, ak si založíte svoju politickú stranu, že budem chodiť na tlačovky a nebudem vedieť, na čo sa pýtať, lebo sa v tom vôbec nevyznám. Ako v mnohých iných veciach. Ale však vidíte, ako funguje tá naša politická scéna a ako fungoval tento štát, koľko grázlov a gaunerov nám tu vládlo. No ale však vás tiež teraz idú popoťahovať, že ste grázli a gauneri. O čo ide?
Čo sa týka diskreditácie?
No jasné.
No akú inú možnosť oni majú na to, aby znížili našu viditeľnosť pozitívneho svetla. Nemajú inú možnosť, to znamená, že budú používať polopravdy, lži a masírovať jednoduchých ľudí. Ten jednoduchý človek nevie, respektíve ani nepočíta s tým, že by ministerka klamala. Aby klamal minister.
No ja si počítam vždy.
Ale ja som ostal prekvapený 3 roky dozadu, keď v mojej veci ministerka pôdohospodárstva na kamery klamala. Ja som vedel, že klame kade kto. Ale že minister pre mňa to, ja neviem, možno som včerajší, možno som spomalený, ale mňa to prekvapilo na kamery klamať. A čo ma prekvapilo teraz v poslednom čase? Že na súd alebo špeciálnemu prokurátorovi pri sťažnostiach oni lož používajú ako pracovnú metódu. A toto naozaj je našim cieľom, aby platila pravda, zákon, aby sa to dodržiavalo.
Dobre, ale si mi nepovedal, že ako ťa chcú zdiskreditovať, alebo vás teda?
sú tam aj primitívne diskreditácie, hej, primitívna vec, ale veľmi lepivá bola medzi novinármi, že som platil hercov, komparzistov po 50 a po 70 eur. Matečná sa chytla toho, čo je podľa mňa nehodné na takú vysokú funkciu, najvyššiu funkciu ministerstva pôdohospodárstva, aby ona sa chytla na nejaké polopravdy alebo na nejaký plátok a lži, že ja platím. Ja som vyzval jednoducho, ukážte mi jedného herca, jedného komparzistu, ktorému by som dal 50 alebo 70 eur alebo hociakú inú sumu. A sa nezjavil nejaký herec, nejaký komparzista. To znamená, prečo tak dehonestovať?
No, Patrik?
Ja by som to doplnil. Veľkou snahou je snahou z nás skriminalizovať. Ja to poviem už úplne otvorene, jak to je. 100 000 eur bolo ponúkané Jankovi Cenktarovi za to, že...
Janko Cenktar je farmár taký brúchatý a strašne zlatý človek.
A bolo mu ponúkaných 100 000 eur za to, že povie, že počul, že Oravec medzi nami rozprával, že on si ten nástražný výbušný systém ozaj objednával. 100 000 eur bolo za to ponúkaný. Keby ten človek nemal v sebe toľko charakteru, ako ho Janko má, tak neviem, ako by to dopadlo. Ďalšiemu jednému veľmi dobrému rodinnému priateľovi bolo z brazílskeho telefónneho čísla telefonované a bolo mu ponúkaných takisto 100 000 eur. Povedz nám niečo na Magdoška. Čo? Nože, hoď čo nám povedz na kameru, pošleme ti tam človeka a čo mám povedať? Že si u neho pre neho ukradlo nejaké auto. Snažia sa nás takto skriminalizovať, hľadajú systém, ako nás skriminalizovať a vytiahnuť. A po najnovšom začali používať iné združenia na to, aby...
Počkaj, nerozumiem, že používať iné združenia.
Iné poľnohospodárske združenia začali k tomu používať, aby nás zaťahli do nejakej kriminalizácie, začali nás podať nejaké trestné oznámenia, nejaké financie, križovania. Proste každým pádom nás potrebujú z tejto scény dať preč, potrebujú nás kriminalizovať, aby tá verejnosť v nás neverila to, čo sú. Povedia, pozrite sa, na Magdoška je trestné stíhanie, to bol ten kriminálnik, strašne nehorázny. Teraz...
No, ale ja som sa zase dopočul, že nebudem sa tváriť, že to mám z vlastnej hlavy. Som sa dopočul, že tá polícia, nech si už o nej myslíme čokoľvek, sa trošku zmenila, že začala niečo robiť.
Na to, aby sa zmenil systém, aby rezort pôdohospodárstva fungoval tak, ako má, tak zásadnou podmienkou toho všetkého je zmena ministerstva vnútra a ministerstva spravodlivosti. Myslím, že to je taký základ, to sú dva základné rezorty, od ktorých sa odvíjajú všetky ostatné rezorty a ich fungovanie. No a ja si myslím, že tak sa obnažujú tí politici, ako fungujú. Ministerstvo pôdohospodárstva má tzv. Komunikačný odbor, ktorý funguje na nejakých princípoch. Oni nie sú komunikačný odbor, ale oni vyrábajú nejaké dôkazy proti farmárom a chcú ich za každú cenu zdiskreditovať. Nech je to čokoľvek. Tu sú hlavné útoky na Patrika a na Fera. Fero, samozrejme, ten je najvypuklejší, pretože on si vraj objednal na strážny výbušný systém. Hovoria už o tom rok. Ja myslím, že minimálne rok už mal byť zavretý v base. Čiže dva roky. A to sú naozaj tí politici takí slabí, že nedokážu nejakého Oravca odsúdiť. A teraz, čoho sú oni schopní? Naozaj sú schopní nám podložiť drogy do auta, patrony nejaké, pištole, aby nás mohli obviniť a odstrániť? Naozaj máme obavy z toho, že toto sa bude pomaly diať.
No, ja som bol toho svedkom, keď bývalému šéfovi vojenskej tajnej služby strčili do auta nejaké USBčko, vláčili ho 3 či koľko rokov po súdoch, nakoniec to vyhral, ale ničili mu život tomu človekovi. No ale ja som s tou otázkou smeroval k inému, že predsa len tí policajti konajú a konajú aj v prípade firmy Essin. Je tak?
Takto, konajú. Konajú vtedy, keď ten farmár ktorému je spôsobená krivda, vie zaplatiť jedného právnika, druhého právnika, tretieho právnika, štvrtého právnika, ale to čestné slovo teraz hovorím. Áno, toľkých právnikov, poradcov v agrosektore, najlepšie so skúsenosťami na pôdohospodárskej platobnej agentúre, a keď má zamestnaného nejakého bývalého vyšetrovateľa kriminálnej polície vo výslužbe, čo sú pomerne ešte mladí chlapi, 45-50 roční.
A to máš ty takého zamestnaného?
Ja mám zamestnaného bývalého vyšetrovateľa. Je to normálne toto? To znamená, že títo právnici, ktorých platím a nechcem ani spočítať tie sumy, no jednoducho píšu, tlačia a tlačia a tlačia. To znamená, tá polícia sa áno rozhýbe vtedy, keď v podstate ten hovoríme o poľnohospodárskych veciach, hej? Keď ten farmár jednoducho vie reagovať v litere zákona, tak iba vtedy. A čo musím povedať ako na záver tejto odpovede, to znamená, nie iba právnikov a peniaze na tých právnikov treba, ale keby nebyť, čo mi je ľúto, dvojnásobnej vraždy a turbulentného roku 2018, tak žiadne trestné činy súvisiace s pôdou by neboli ani začaté. Pre políciu pôda nebola do roku 2018 vec. Hovorím o neoprávnenom užívaní cudzej veci. A až po roku 2018.
Dobre. Ja si myslím, že by sme mohli pomaličky, lebo je už veľa hodín, aj smerovať ku koncu. A ja by som vás poprosil krátko, keby ste mi mohli povedať, ako vy vidíte to dnešné Slovensko. Určite čítate noviny, počúvate televíziu. Vidíte tu nejakú nádej na tú zmenu? Nevidíte nádej? Čo vám hovoria všetky tie trémy? Jak to vidíte? Ale nie dlho. Pero.
Sme na tom veľmi a veľmi zle. Sme hodinu po 12. A keď sa nezobudíme teraz, tak naše deti zaplačú. Nebudeme môcť na vlastnej pôde pracovať, a na tú pôdu nie ľahko museli robiť naši dedovia. Či v Amerike, alebo tu drahé úvery splácať. A keď už ani ten základný výrobný prostriedok nám finančná skupina nechce vydať a pritom sa tvárime, že sme právny štát, tak sme jedna hniloba. My nie sme právny štát.
Človek má normálne hrôzu ráno otvoriť internet a pozrieť si aktuálne správy. V posledných dňoch koľko raz to otvorím a prečítam si, ja si myslím, že Kočner je ich svedomie. Je svedomie tohto štátu, ktorý docielil a dopustil to, že nám ukradli tento štát. Nám tento štát ukradli a preto my ideme do politiky, aby nám vrátili našu zem.
No, vnímam to rovnako ako moji predrečníci, lebo stav je jednoducho taký, aký je. Tu vládne korupcia, často anarchia. V polícii tam myslím, že to má obrovské rezervy. Spravodlivosť vykazuje ohromné rezervy. Čiže my máme čo doháňať. Máme ale obrovský priestor na zmenu. A ak sa jej chopíme správnym spôsobom, že sa odstrihneme od oligarchov, zmena príde. Ja verím tomu.
Dobre, tak ja vám trom ďakujem, ale špeciálne by som sa rád poďakoval autorovi týchto krásnych melónov, ktoré nám tu celé popoludne spríjemňovali život, a v týchto okamžikoch ten život celkom určite spríjemňujú aj tým, ktorí si tie dyne kúpili, lebo sú senzačné, a ja sa chcem poďakovať pánovi Baginovi, že mi ukázal, ako existuje a žije človek s dobrým srdcom. Pán Bagin, ďakujem.